Polisi wa kiso ekute abantu batatu baligabi wati bete mkutulugunya omwana omulenzi w'emyaka 10 kuchalo nkowe mugombola Mende mudisi wa kiso. Polisi egamba nti yafunye amawulire nti omwana ono yabadde abye siringisi entwalo enambasanvu ne bamusiba ku ddirisa n'enkoba ez'eggaali okakkana ng'afunye ebisago ku mikono. Ayogera polisi mukampanembe Arecho Kawala ategeezezza nti abakwate kuliko muwanguzi Matovu, muwanguzi Faruk Sheewo omwana ono ne tusubira Rebecca Irango ono ye maama abaddewo era nga bino byonna bigwawo.
Mutwogerera omwana ono tumutaasizza nga tumuddusizza mu ddwaliro okufuna obujjanjabi nga n'abakwatiddwa okuli eyasibye omwana wa muganda we kuliko taata w'omwana amuzaalira ddala ne mukyala w'oyo eyasibye omwana ono nga tubalina mu kadduukulu nga tuvumira ebikolwa eby'okutulugunya abaana nga ffe tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga abaakoze ekikolwa kino oba abali emabega w'ekikolwa kino basimbibwa mu mbuga z'amateeka.